السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وراك سنجست يا صاحبي يا لوحات كسر وطن ورك الظهر إذا عاد ريو كسما يعود كجبلا ورك الظهر نوح على ديارة أنا جوا محمد إبراهيم كرامة قد بدأتكم غلي دون تانا وحا كم بدأ مدحوناها جمهورية دا فدرال كا سوماليا وبوغوشة كتري دالكا تليانيا هيا دا قعوتيقا يبرك عياش جبلا او شكتي إن أي مركا ديار غريسي قوبو لوغو تلقلي دادكا كسو برك عيا براها كجيرا قبلا دالكا arday Soomaaliyeed oo lagu laayay dhulgariirka dalka Turkiga gudiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dilalka magaalada Al-Asaanood dadweynaha heer shabeelle oo magacaabay gudoomiyaha shabeelada dhexe ciidamada ka tirsan howlgalka ATMIS oo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka waraadka dibaddana waxa kamida dhimashadii dhulgariirka Turkiga iyo Syria oo kor u dhaaftay 7,800 oo qof ah qodobadaasi
waa kuma
warwagidi maxaa u dambeeyay siyaasada dalka
xaqiiq miya rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan
hagaag soo noqod wanaagsan saaxiibada qaaliga meel kasto dunida aad ka joogtaan hadii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay dalka Talyaaniga kaafiso Umar Cabdullaahi ayaa warbixinta warkan ino haysa
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga oo ay uga bilaabtay booqasho rasmi ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka facaweyn ee dalka Soomaaliya uu la leeyahay Talyaaniga. Madaxweynaha oo martiqaad ka helay madaxda dalalka Talyaaniga oo kulamo la qaadan doona xiggiisa Mudane Sergio Mattarella iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga oo ay ka wada xaajoonayaan kobcinta iskaashiga labada dal iyo hirgelinta heshiisyada ay horay u galeen Soomaaliya iyo Talyaaniga. Marka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xambaarsan qorshaha qaran ee dabargoynta Al-Shabaab uu madaxda Talyaaniga u soo bandhigay dhinacyada ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya in lagu caawiyo si guul dhammaystiran looga gaaro dagaalkan loona gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed xasilooni iyo welibina nabad waarta. Sidoo kale labada dal ayaa ka arrinsanaya iskaashiga dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha warshadaha iyo waxbarashada iyadoona madaxda iyo diblomaasiyiintu ay ku weheliyaan safarkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la saxiixan doonaan dhigooda dalka Talyaaniga heshiisyo iyo is-afgarad ku qotoma danaha dalka Soomaaliya.
Hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Jubbaland waxa ay sheegtay inay diyaarisay goobo lagu talagalay dadka ka soo barakacaya baraha ka jira gobollada dalka. Aftax Maxamed Mudey ayaa warbixinta warkan inuu haya.
Gudoomiyaha gudiga barakacyaasha iyo dadka soo guriyay noqday ee Jubbaland ayaa ugu baaqay barakacyaasha ku nool magaalada Kismaayo inay u diyaar garoobaan in la deegaameeyo ama ay ku noqdaan deegaanadii hore ay ugu yimaadeen. Waraysi gaar ah oo uu siiyey Radio Kismaayo Cali Aadan Cali Gardheere waxa uu kaga hadlay xaaladda barakacyaasha Jubbaland ku nool, waxaana uu xusay inay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo ay qabaan dadka guryahooda ka soo kacay. Gudoomiyaha ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in dad ku nool magaalada Kismaayo muddo 30 sano ah ay aamineen inay yihiin barakacyaal, wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay inay la mid noqdaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha ayaa damiir xumo ku tilmaamay qofka isagoo shaqaysan kara uu isagu wax ka yar wax maalinkii uu shaqaysto. Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyn sheegay in la xirayo kaamamka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee magaalada Kismaayo.
Nimankan IDBska ee 30 sano joogay, waxaan idin leeyahay dadkiina dhinaca ka raaca, kaamamkan waan xiraynaa. 10 sano 30 sano kaam dhisnaa waa la xiray. Dowladda policy bay ka qaadatay, dhul bay bixisay, dhulkaasaa loo guurayaa. Markaan sameyno sahanka aan idiin sheegay, markaan sameyno magaalada nin walow kaam ku jiray 30 sano ama 10 sano, haddaadan aadaynin dhulka halka waara dowladda ugu talagashay, guri kara doono kuwa dhulka iska leh ee boos celiska dadkan u haysta markay shilinka soo helaan 10 daqiiqo gudahood ku rara. Idinkana waxaan idin leeyahay, dadka IDBska waa hay-addanba u xilsaaran arrimahoodii afaarahooda ka dhex baxa. Qofkaan yidhaahdo xerada ka guur, qofkii yidhaahda ha ka guurina, sharciga ayaa lagula tiigsanayaa. Hay-adaha ammaankana waa lagu bandhigay, tallaabada ku habboon waa laga qaaday.
Isagoo hadalkiisa sii wato, dhanka kale waxa uu sheegay guddoomiyaha in la sameyn doono qiimeyn kadib dadka degan kaamamka, lagu amri doono inay u guuraan dhulka ay dowladda ugu talagashay, ciddii diidana tallaabo laga qaadi doono.
Waxaan kaga hortegaynaa inaan sameyno intention surveygaas, saa darteed dadkan ay iskala baxaan, nin dadkiisa dhinaca ka raaca, kii diida dee halkaa inuu u guuro oo meeshan dowladdu ay bixisay, dowladdu dhul bay bixisay oo xalka waara loogu magacdaray, kii diida kaamkii diida inuu dhaqaaqo. Hay-adaha waxaan ku amraynaa inaan dambe agtooda tegaynin, ma la tegaayo, waan ka joojinaynaa. Soddon sano u joogaa, muxuu fadhinayaa? Waa shameerad bay noqotay wixii business. Marka arrimaha noocaasaan ka hortegaynaa, sidaasaan uga hortegaynaa kuwa qaabkaasa. Soddonka sano, tobanka sano meesha joogay.
Arday Soomaaliyeed waxaa lagu laayahay dhulgariirka ka dhacay dalka Turkiga. Cabdimajiid Cabaas Aadan Fantastic ayaa warbixinta warkan inoo haya.
Ugu yaraan 5 qof oo Soomaaliyeed ayaa lagu laayahay gobolka Kahraman Maras ee dalka Turkiga kadib markii halkaasi uu ka dhacay dhulgariir. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa waxa uu sheegay inuu socdo baadi goobka 5 qof oo uu ku sheegay in ay yihiin arday Soomaaliyeed, kuwaas oo la aaminsan yahay in lagu laayahay dalka Turkiga. Wararka ayaa sheegaya in Soomaalida lagu la'yahay dalka Turkiga ay gaarayaan ilaa iyo 9 qof, waxaana sidoo kale dadka halkaasi lagu la'yahay ka mid ah kuwa ka soo jeeda dalka Jabuuti. Yuusuf oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada ayaa waxa uu markaasi sheegay in uu markaa ka mid ahaa dadka uu saameynta ku yeeshay dhulgariirka xoogan ee ku dhuftay dalkaasi. Kooxaha gurmadka ee dalalka Turkiga iyo Siriya ayaa weli wada in ay dadka ay ka raadinayaan burburka dhismayaal soo dumay kadib markii halkaasi uu ku dhuftay dhulgariir xoogan. Khasaaraha dhimasho oo ka dhashay dhulgariirka ayaa haatan amaraya 8,000 oo qof. Hay-adaha maaraynta musiibooyinka ayaa sheegay in kumanaan dhisme ay markaasi soo dumeen. Waxaa jirta cabsi ku aadan in khasaaraha uu intaasi ka badan karo, iyada oo saraakiisha ururka caafimaadka ee WHO ay qiyaasayaan in laga yaabo ilaa iyo 20 qof ay markaa 20,000 oo qofood ay dhintaan. Kooxaha caafimaadka ayaa markaa la xarbinaya in ay daaweeyaan qiyaastii 20,000 oo qof oo dhaawac ah. Waa dhulgariirka ugu khasaaraha badnaa ee ku dhufta dalalka Turkiga iyo Siriya.
Guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxa ay ku baaqeen in baaritaan lagu sameeyo dilalkii ka dhacayay magaalada Laascaanood. Afitaax Haaji Muday ayaa warbixinta warkan inoo haya.
Guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa ku booriyay dowladda federaalka Soomaaliya inay baaritaan ku sameyso dilalka Laascaanood oo ay geysanayaan ciidamada ammaanka Soomaaliland iyo kuwa ka soo jeeda deegaanka SEC. Guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka waxa uu u soo jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya inay baarto ay cadaaladda horgeyso dadka ku lugta leh dilalkan. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, waxaana lagu qiyaasay in 119 kale inay ku dhaawacmeen Laascaanood oo ay ku jiraan caruur. Dagaalka u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo xubno ka tirsan qabaailka deegaanka, waxaan ka walaacsannahay wararka sheegaya in iska hor imaadyadu ay sii socdaan maanta iyadoo ay jiraan khasaare kale oo cusub, ayuu yiri. Guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay waxay sheegeen in ugu yaraan 20,000 oo qof ay ku barakaceen iska hor imaadyada Laascaanood, iyagoo taasi ku sheegay inay sii kordhinayso xaaladda bani aadamnimo oo markii horeba adkeed. Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Soomaalida inay sameeyaan baaritaan. Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta inay sameeyaan baaritaan lagu kalsoonaan karo oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan isku dhacyada iyo cidda mas-uulka ka ah, lana soo taagi doono maxkamad cadaalad ah, ayuu intaasi ku daray.
Waa hagaag. Madaxweyne Heer Shabeellena waxa uu magacaabay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Cabdirasaaq Cali Cabdulle ayaa warbixinta warkan inoo haya.
Warqada ay soo saartay madaxtooyada dowlad goboleedka Heer Shabeelle ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Heer Shabeelle علي قلامي حسين وقدوميا قبل كشبلة دحي أحمد ميري مكرا نوحيل كي قدر الدقة مقالة الجوهر ورقدا يالوغوشاكي مركي ومدعوينا دولت قبلت كيرو شبلة علي قلامي حسين واركي مهمدة إلا دا يزبدل القسم إيو قابل سميت كمامل كقبل كشبلة دحي وقدوميا أحمد ميري مكرا نقومك عبي الدقة عاسمدة مدعوينها يرشب اللي علي قلابي حسين ايا صبابته واحمد ميري مكران وغدر حلك الدوغة عاصمة دولت قبلت كي يرشب اللي كوشيقي انو شقين يودر درقلين تادي قبل شدا ورقدانو كطاريقي سن لحدة بشف فبرايو سنة كان يلابضو كوني يسدح يلاباتنكا ايا فافاين رسمي اهلق لي يسديد بشف فبرايو ماانتا وحانو مدحوينها دولت قبلت كي يرشب اللي احمد ميري مكران وشقدي ساوقو تسيوا فاقسان دستورك دولت قبلت كي يرشب اللي
ciidamo ka tirsan howlgalka Artemis waxa ay gaareen magaalada Muqdisho caasimada dalka Cabdirasaaq Maxamed Siraad ayaa warbixinta warkani noo haya
ciidamo horle oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Artemis ayaa gaareen magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya kuwaas oo ka mid noqon doona ciidamo hore u joogay Soomaaliya ciidamada oo tiraahan lagu qiyaasay ku dhawaad 100 askari ayaa ah oo ka tirsan booliska wadanka Ghana waana ay markaasi Soomaaliya imaadeen si ay u taageeraan howlgalada nabad ilaalinta ee socda ee Artemis ay wado. Warka soo baxay howlgalka Artemis ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadan uu saldhigooda noqon doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, halkaas oo muddo sanad ah ay ku shaqeyn doonaan iyaga oo taageero siinaya booliska Soomaaliyeed ee ku sugan magaaladaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada booliska dalka Ghana ayaa sheegay in ka hor ciidamadan inta aan la keenin Soomaaliya la siiyay tababaro la xiriira xagga la dhaqanka bulshada iyo sida ay uga howlgali doonaan Soomaaliya iyo sidoo kale ka hortaga markaasi dambiyada kala duwan. Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ku sugan kumanaan askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Artemis kuwaas oo isugu jira military iyo police iyagoo ciidamada dowladda ka caawiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Waa hagaag dhigaystayaal saaxiibyaal, halka warkaasi aad kala socoteen oo idaacadda Radio Kismaayo codka Jubaland iminka waxaan gudagalaynaa hadduu Allaah u dalay oo raali ka noqdo xubinta ciyaaraha ee warka, waxa inoo xigi doona akhbaraadka dibadda.
Aad baad u mahadsan tahay Ikrama. Doronaxin digistiyal ku soo dhabada xubinta ciyaaraha warka dooreeyay Kismaayo aan ku bilaabay digistiyal kulamada la ciyaarayo horyaalada Premier League ee waliba FA Cup-ka. Ankor marno dhanka iyo Premier League kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa la ciyaaraysa kooxda kubada cagta ee Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa inta badan hoggaanka doonaysa in ay qabato iyadoo inta badan kooxda Leeds United ay caawa ay goolka gaari doonto sida ay sheegeen. Dhanka UEFA Cup-ka hadana eegno kooxda kubada cagta ee Sunderland ayaa la ciyaaraysa kooxda kubada cagta ee Fulham kulan ka tirsan UEFA Cup-ka. Kulankaas oo ah mid aad u xiiso badan ayaa soo galay caawa 10 fiidnimo qadar 45 daqiiqo. Aan dib idinku celiyo Ikrama iyo qaba warka Kariman.
Haddii aynu marka eegno akhbaaraadka dibaddana, waxa ugu weyn dhimashada dhulgariirka ee ku dhufatay koonfurta Turkiga iyo Suuriya waxay kor u dhaaftay in ka badan 7,800 qof talaadi, iyadoo samata bixiyaasha ay marka ka shaqeynaya xaaladda adag iyo waqtiga goobaha cayiman ay sameynayeen badbaadin oo ay marka soo saarayeen dadyo iyagu ay ku soo dumeen burburka dhismayaasha. Markii baaxadda masiibadu ay sii cadaatay, dhismayaashu waxa ay u muuqdeen in ay aad ay ugu kacday in ay dumaan. Ana saraakiil ka tirsan qaramada midoobay sheegeen in laga yaabo in kumanaan caruur ah ay ku dhinteen. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo 10 gobol iyadu loogu dhawaaqay balse dadka ku nool dhur magaalo oo Turkiga ah oo ay waxyeelo soo gaartay ayaa muujiyay in arro iyo waliba rajo xumo ay sheegeen inay tahay jawaab celinta ay ka filayeen mas'uuliyiinta inay ka bixiyeen dhul gariirkii ugu dhimashada badnaa ee ku dhuftay Turkiga tan iyo 1999kii dhul gariirka isniintii cabirkiisu ahaa 7.8 ayaa saacado kadib waxaa xigay in mid labaad oo ahaa mid aad u xoogan waxaana uu dumiyay kumanaan dhismayaal ah oo ay ku jireen isbitaallo iskuullo guryo dabaqyo waxaana marka iyadu ay ahayd xaalad aad u adag shaqaalaha gurmadka degdega ayaa la tacaalaya sidii ay u gaari lahaayeen meelihii ay ugu darnayd musiibada iyadoo la arkayo muuqaalo kala duwan oo marka lagu arkay caruur laga soo badbaadinayo dhismayaal ku dumay iyo dadyow kale iyadoo welibana aad loogu digayo in xaaladaasi ay sii kici karto gudahan aan halkaas ku soo afmarinaa warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo codka Jubbaland tani kula dambana waxaad kaga tegeynaa sida ayuu aman Allah.